Nuun tii latiini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Post ridie nonas decembres anniversarium independentiae finnorum nonagesimum septimum multis modis in variis patriae partibus celebratum est. In ecclesia cathedrali Helsinkiensi actum est officium divinum ecumenicum presentibus delegatis parlamentaris regimine presidente rei publicae. Agmen studentium faces ardentes portantium ab sepulcreto heroum bello caducorum in medium urbem incessit. Presidens Sauli Niinistö cum conjuge studentes ex meniano palatii presidentialis salutaavit. In urbe tavast burgo sive Hämeenlinna facta est pompa militaris in qua intererant septingenti quinquaginta viri et femine atque septuaginta vehicula militaria. Culmen celebrationum fuit receptio solemnis presidentis rei publicae quam cives domi per televisionem spectabant. Vladimir Putin, presidents Russie, oratione in aula solemni Kremlini habita, affirmavit culpam discriminis Ukrainae esse in occidentalibus, Russiam esse innocentem. Crimeam in eternum partem Russie inseparabilem fore. Tragediam Ukrainae ostendere, quam justa politica Kremlini fuisset. De economia et valore rubli Putin sollicitus esse videbatur. Ait sanctiones economicas omnibus esse nocivas etiam illis qui eas imposuissent. Ex sanctionibus tamen sequi ut Russia in suam economiam pulsum recreativum accipert. Investitoribus Russis qui patriam reliquerunt Putin veniam prebebat si reverderentur. Grecia iterum iterumque flagitavit ut sculpture Parthenonis sibi redderentur. Quas Lord Elgin alias Thomas Bruce ineunte unde vigesimo seculo Londinium portavit et Museo Britannico vendidit. Nuper nuntiatum est unam ex his sculpturis Museo Eremitage Petropolitano commodatam esse. Numquam antea illa marmora ex Britannia peregremissa sunt. Antonis Samaras primus minister Grecorum consilium sculpturam Museo Eremitage commodandi reprobavit et dixit rem ipsam ostendere marmora illa Elginiana non esse nimis fragilia ut in Graeciam reportarentur sicut Museum Britannicum asseveravisset. Graecos tamen postulaturos non esse ut russi sculpturam sibi commodatam Athenas mitterent. David Hill, professor Britannus, censebat esse impetum non tantum contra populum Graecum, sed etiam contra totam communionem internationalem, quod sculptura a Graecia deportata Petropolim mittereetur. Museum Britannicum opinionem Britanniae publicum et sententias doctorum penitus negligere. Jam quindecim annos majorem partem Britannorum voluisse ut marmora Elginiana Athenas remitterentur. Confederatio kennel finnie duode viginti canibus titulum canis heroici dedit. Preterea septendecim canes mentione rerum ab eis gestarum facta honorati sunt. Titulus herois dari potest cani qui vitam hominis salvavit. Canes hoc anno premiati homines errantes invenerunt aut de incendiis et hominibus morbo implicatis temperi nuntiaverunt. Diebus festis nativitatis domini apropin quantibus, ferias jucundas auscultatoribus exoptamus et valedicimus.